ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسول وادر قيستيال برنامج كدع دو ينكد نداء وما لنك استمر كالغرر يبو جمعها أتكد قيستان إذا عادي سلامي قال فرقان وسديد يتبنك بشد الحجة سنة كنا فربق لفرتني شن تهجري ذا قضب ما أنتو سنين برامش كات كل جيسن دونتان وحاكم ذا دقال ذا يدو قيمها جيدة غزة أو قلي مالين كيلا وبقل لحدن لبات أو حرير أه ديار ذا دولة تركيا أو دقين كبر بريجي مسجد كويا لدل كبركينا فاسو طاجكستان وصوص أرتي قرار كممنوع إياه وين كمسلمات كين حرتان حجاب كشرع جاءه وير الخسارة اللي أو لقو قاضي كنيسة كتار لدل كدغستان مليشيات كارسف ودقيم حوغان كقراعي مقالدة الخرطوم إيجيو اسكو سودا وانشوكا دحب اللاباتين نظام كنصيرية دا سوريا يدولد علمانية دا تركيغا قضا بدا سياد بقيسان دوانتان وحا برنامش كنقلقي بقالي يوريال كترسن إذا عادي سلامي قال فرقان كو سودا وادا مركاليو برنامش كدعدوين كدوني دا.
فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله
وهجاك قدب داس ويدل وترجيسن دونتان إن شاء الله إنه كهرين قدب كهرية برنامج كا دجال ضي دو قيمها جيدة غزة أي قلي مالين كي لاب بقول لحدن اللبات وحرير آ وردكي ودن بي وحين لسعد سينا يا ولكن عبد الرحمن بدر.
أذكر رصاص بلاد الصمت إيقاع أم طلقة ولها في القلب أوجاع. أذكر رصاص
الله
قذف اليهود قذف أبراج الصالح سبعة. أنا كنت رح أشتري أنا أول سفر السرو والبجر السرو لأنه راجعون
فلسطين والأبناء قد ضاعوا وينهش الكفر مسعورا مدائنها.
أبي العربي سلاما لروحك الطاهر ذهبت إلى أصحابك في جنان الغلد.
يهمي علينا بواب للنار مقلاعه أين الأخوة في الإسلام أين هم.
الله عليهم إحنا الله معانا إحنا الله معانا تخافوش تخافوش إحنا أقوى منهم الله معانا اللهم إني مغلوب فانتصر. هاي ماما ولك لا
ومنك الصبر مذياع أين الأخوة في الإسلام أين هم يغشاهم.
هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. معركتنا معهم مستمرة حتى التحرير بإذن الله سبحانه وتعالى فإما النصر وإما الشهادة وأهل قطاع غزة بفضل الله رأسهم مرفوعة.
الصبر مذياع آهات حزنك قد زادت مواجعنا والنصر نحوك يمشي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دقيستيال ميل كستو أدجوكتان وحد كسو دواتان xubintaan uga hadalno wararkii ugu dambeeyay ee duqeymaha Yahuud ee ka wada marinka Gaza. Waxaan maanta isniina dhanka kana ku beegan maalinkii 262 oo xidhiidha aan warbixinteena maanta idinkugu soo gudbin doonaa. Duqeymo 24-kii saacay la soo dhaafay ka dhacay marinka Gaza, xukugalle ay ciidamada Yahuud ka geysteen daanta galbeed, dagaallo xoogan oo lagu jabiyay ciidamada Yahuud iyo Netanyahu oo ku dhawaaqay hadal ka fajiciyay inta badan caalamka. Duqeymo ka dhacay marinka Gaza 24-kii saacay la soo dhaafay waxaa ku shahiiday dad kor u dhaafay 60 ruux, halka ay ku dhaawacmeen kuwa intaa ka badan sida laga soo xiganayay wasaaradda caafimaadka iyo kooxaha gurmadka degdega. Duqeymo xoogan oo ciidamada Yahuud ka geysteen xaafadda Sabar ee koonfurta jiida Gaza waxaa ku shahiiday 8 ruux, halka ay ku dhaawacmeen kuwa kale. Dhimasho iyo dhaawac tirabeel leh ayaa ka dhashay muqayimka Al-Burej ee bartamaha jiida Gaza kadib markii ay ciidamada cadowga Yahuud ay duqeen bahalimaha ka geysteen guri ay deganayeen qoys shacab ah oo ku dhaqanaa muqayimkaasi, halka sidoo kale ay ciidamada Yahuud duqeeyeen xarunta hay'adda UNRWA ee qaramada midoobay u qaabilsan marinka Gaza. Waxaana halkaasi ku shahiiday 4 ruux, halka ay ku dhaawacmeen kuwa kale oo tirabeel ah. Weerar rasaasin ay ciidamada Yahuud ka geysteen xaafadda Zaytuun ee bariga magaalada Gaza iyo sidoo kale deegaanka Dawar Nablusi iyo deegaanka Tal al-Hawa ee magaalada Gaza. Waxaana dhammaan weeraradaasi ku shahiiday dad badan oo ay dumar iyo caruur ka mid yihiin. Madaafiicda goobta ayaa sidoo kale Yahuud ku garaaceen xaafadda As-Suuudiya ee magaalada Rafax, dhimasho iyo dhaawac ayaana ka dhashay. Guri ku yaala muqayimka Al-Maghazi ee bartamaha marinka Gaza waxa ay ciidamada arxan ka daran ee Yahuud ka geysteen duqeyn sababtay dhimashada caruur fara badan iyo dhaawac kuwa kale oo aad u badan. Waxaana caruurtii ku dhaawacantay duqeyntaasi la geeyay mid ka mid ah isbitaalada caafimaadka ee ku yaala marinka Gaza si loola tacaalo xaaladooda caafimaad. Dabaabaadka ciidamada Yahuud weerare ay ka geysteen mandiqada Sheikh Cijliin iyo sidoo kale xaafadda Zaytuun ee bariga magaalada Gaza waxaa ku shahiiday ku dhawaad 10 ruux oo shacab ah, halka ay ku dhaawacmeen kuwa kale oo aad u fara badan sida laga soo xiganayo kooxaha gurmadka degdega ee ka howlgala marinka Gaza. Tirada guud ee shuhadada muslimiinta tan iyo 7-dii bisha Oktoobar ee sanadkii tagay waxay maraysaa in ka badan 37,598 ruux, halka ay dhaawacuduna marayaan ku dhawaad 86,032 ruux oo kale. Waxaana mar walba suuragal ah inay kororto tirada dhimashada iyo dhaawaca maadaama ay weli socdaan duqeymaha iyo xasuuqyada ciidamada saynada Yahuudana si arxan darraha u duqeynayaan dadka barakacyaasha ah. Dhanka kale, weerarro xoogan ayay ciidamada Yahuudu ka geysteen magaalooyin iyo deegaano badan u dhacay daanta galbeed, waxaana weeraradaasi ku shahiiday dad badan, halka ay ku dhaawacmeen kuwa kale oo aad u fara badan. Meelaha ay weerareen subaxnimadii maanta ciidamada Yahuudu waxaa ka mid ah magaalada Jiniin, Qaliiliya iyo dhowr xero ay ku nool yihiin dad shacab ah. Ciidamada milatariga Yahuud ee dullaanka gardarada ku qaaday dhulka muslimiinta ee daanta galbeed waxa ay jabiyeen xeerarkii dagaalka u yeelay iyagoo ku kacay falal aad looga naxo oo kana naha bani aadamnimada. Muuqaal la soo duubay ayaa fadeexadii ceeb ku noqday milatariga arxanka daran ee Yahuuda kadib markii nin Falastiini oo dhaawac ah ay ciidamada Yahuudu ku xireen afkooda ee gaariga ciidanka kuna dhex wareejiyeen gudaha magaalada Jiniin. Milatariga Yahuud ayaa ku qasbanaaday inay qirtaan falkan laga xumaado ay ku kiceen ciidankooda, waxayna sheegay in falkan ay ku kiceen askar ka tirsan ciidankooda iyagoo sheegay in ay tallaabo qaadi doonaan. War ka soo baxay milatariga Yahuud ay ku sheegeen in ninka gaariga lagu xiray isaga oo dhaawac ah uu ahaa nin tuhme ah, waxayna sheegay inuu ku dhaawacmay rasaas ay isweydaarsadeen ciidamada Yahuud iyo dhalinyaro hubeysan. Iyadoo la jabiyay awaamirta nidaamka caadiga ee howlgalka, eedeysanaha waxaa qabtay ciidamada difaaca Yahuud wayna kaxaysteen isagoo ay ku xidheen gaariga korkiisa. Habdhaqanka ciidamada ee muuqaalka laga duubayna ma waafaqsana qiyamka ciidamada IDF. Dhacdadan waa la baari doonaa waxaana laga qaadi doonaa tallaabo ku habboon, ayaa lagu yidhi war ka soo baxay milatariga cadowga sahaynada Yahuuda. Ninka dhaawaca ehelkiisa ayaa sheegay inuusan wax dagaal la shaqo ku lahayn wiilkooda, waxayna xuseen in ay dalbadeen ambalaas balse ciidamada Yahuud ay xoog ku wateen kuna xirin dhaawaca wiilkooda gaari jeeb ah afkiisa hore. Hay'adda bisha cas ee Falastiiniyiinta ayaa markii dambe lagu wareejiyey dhaawaca ninka Falastiiniyiinta ah si loo daaweeyo, waxayna dhacdadani ceeb ku noqotay milatariga aana lahayn caqli iyo damiir celiya ee maamulka Yahuudda ka amar qaata. Waxaana si weyn u hadalhaya guud ahaan warbaahinada caalamka. Geesta kale, ciidamada muqaamada waxay weerar kala duwan ka geysteen saldhigii iyo xarumaha ciidamada yuhuuddu ku leeyihiin deegaanada manaadiqda iyo magaalooyinka marinka Gaza. Waxana weerarada ciidamada muqaamadu qaadeen ka mid ah weerar ka dhacay marinka Gaza oo lala beegsaday kolonel ka tirsan ciidamada yuhuudda. Waxana weerarkaasi qasaaro xoogan dhabarka loogu saariyay askarta sahaynada. ciidamada muqaamada waxay hubiyeen ku garaaceen saldhigga ciidamada yuhuuddu ku leeyihiin deegaanka Talla Suldaan ee magaalada Rafah. Waxaan halkaas ciidanka yuhuudda lagu gaarsiiyay qasaaro xoogan iyadoo askar badan waxyeelo kala duwan ay gaartay. Sidoo kale talis ay ciidamada yuhuuddu ku leeyihiin deegaanka Rafah ayay gantalle ku garaaceen ciidamada Saraaya Al-Qudus ee kooxda wax iska caabinta reer Falastiin taabacsan. waxay hubiyeen ku garaaceen ciidamada muqaamada Falastiiniyiinta fariisina ay ciidamada yuhuuddu ku leeyihiin magaalada Rafah ee koonfurta marinka Gaza qasaare ayaana ka dhashay. ciidamada Saraaya Al-Qudus ee taabacsan kooxda wax iska caabinta reer Falastiin waxay mar kale madaafiic ku garaaceen laba xarun oo ay ciidamada yuhuuddu ku leeyihiin koonfurta marinka Gaza. waxyeelo kala duwan ayaan weerarkaasi ciidanka yuhuudda lagu gaarsiiyay. sidoo kale waxaa dagaalyahanada muqaamada iyo askarta yuhuudda ku dhex maray magaalada Gaza isku hoolimaad qasaare wendeliyay. waxaana isku hoolimaadkaasi qasaare xoogan lagu gaarsiiyay ciidamada arxan ka daranay maamulka yuhuudda. waxaana laga dilay oo laga dhaawacay askar badan oo yuhuudda, halka sidoo kale laga gubay gawaari ay wateen. ugu dambeyntii, maamulka yuhuudda ayaa qorsheynaya inay dhowaan ku dhawaaqaan inay gul ka gaari doonaan dagaalka muddada dheer ka soconaya marinka Gaza si ay iskugu diyaariyaan duulaan ay ku qaadaan ururka shiiciga ee Xisbullah. dad badan ayuuna la yaab ku noqonaya hadalkan, wuxuuna ku soo aadayaa xilli ay maalin kasta sii horumarinayaan kooxda Falastiiniyiinta weerarada ay la bartilmaameysanayaan ciidamada yuhuudda ee ku sugan marinka Gaza. maalin ka hor ayay ahayd markii afayeenka ciidamada yuhuudda uu si cad u sheegay in kooxda muqaamada ee ka dagaalamaysa Gaza aanan laga adkaani karin. waxaana si weyn loo xusuustaa hadalkii madaxa golaha ammaanka yuhuudda oo qirtay bishii May lasoo dhaafay in lagu guuldareystay in la gaaro dhammaadka yoolka dagaalka oo ay ku jiraan soo celinta maxaabiista iyo baabi'inta kooxda wax iska caabinta reer Falastiin.
يا غزة المجد يا عنوان عزتنا النصر فيك ومنك الصبر ميديا في مد وفي جزري عرفت الله وفي الأنهار تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله
wa hagaag markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta hadalhaynta dunida oo ku soo gudbinna wararkii ugu dambeeyay caalamka waxaana halkan ka soo jeedinaya walaalkeen maxamed sheekh ali
aad baad u mahadsantahay dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii hadalhaynta dunida oo ku soo gudbinna wararkii ugu dambeeyay caalamka qodobada aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah diyaaradaha dawladda turkiga ayaa duqeymo ku garaacay masjid ku yaala dalka burkina faso halkaas oo ay ku dileen 10 ruux wararkii naga soo gaaraya dalka Burkina Faso ayaa ku warramaya in diyaaradaha dawladda Turkiga leedahay ay siisay militariga Burkina Faso iyo Mali ay duqeymo culus arxan daro ah ka geysteen masjid ku yaala mid ka mid ah deegaanada baadiyaha ee dalka Burkina Faso. masjid ku yaala deegaan lagu magacaabo Bana oo hoostaga degmada Sayba ee dalka Burkina Faso ayaa waxaa duqeymo la dhacay diyaaradaha ay leedahay dawladda Turkiga taasoo ay adeegsanayeen militariga Burkina Faso. xilliga duqeynta dhacaysay waxaa masjidka ku sugnaa dad ku cibaadaysanayay oo tukanayay, waxaana marka laga soo tagay in duqeynta ay dhulka la sintay masjidka waxaa goobta ku geeriyooday 15 ruux oo shacab ah. arrinta la yaab kale waxay tahay in militariga Burkina Faso ku faanay in duqeynta ay ku dileen xubno ka tirsan jamaacada Nusratul Islaam walmuslimiin, taasoo waxba kama jiraan ku tilmaantay jamaacada. bayaan ay soo saartay muassasada warbaahineed ee Azallaaqa ayaa lagu sheegay in dhammaan dadka lagu dilay duqeynta lagu garaacay masjidka ay ahaayeen dad shacab ah oo aan wax xiriir ururada lahayn mujaahidiinta Nusratul Islaam walmuslimiin. ma ahan markii ugu horreysay oo militariga Burkina Faso ay gumaad u xooshnimo ah ay kula kacaan dadka muslimiinta ah ee aan waxba galabsan. dalkan iyo waddanka dariska yihiin ee Mali waxaa joogta ka gobad falada arxan darada ka muuqata ee ay geysanayaan militariga Ruushka ku daaban ee la wareegay hoggaanka dalalkaas si la mid ah Burkina Faso. waxaa dalka Mali maalmo ka hor lagu gowracay dad muslimiin ah oo aan waxba galabsan. falkaas oo xushnimada ah waxaa ku kacay militariga Mali oo kaashanaya maleeshiyaadka murtazaqada Fagner ee hoostaga Ruushka. deegaan hoostaga mandiqada Aribanda ee dalka Mali ayay ciidamadan xulufada waxay ku dileen ugu yaraan 5 ruux oo shacab ah, kuwaas oo aan lahayn wax dembi ah marka laga reebo inay ka soo jeedeen mandiqada lagu dilay. نصرة الإسلام وحي شعور المسلمين تكون المنطقة أو بغضة إن يفرق ككعان كان هوري مادا نسراكيش أفغان بيغا كلو ريغي منطقة دا هيدات غلطة دا كواسو آن نبدجلين إن دادك الشعب كاهيان وح لغا كلهين هلغن كاي ودان مجاهدين تكدقا لما الدلال كالسحرا هي ساحل كافريكا إن عكالي جمهورية طاجيكستان ايا سو سارتي قوان لغولة دقالما يو دين تا إسلامكا سيقار احنا او بيكسان ايا هوينكا مسلماتكا ديكريتان مدحوينة وكسي حيها مدحوينة دالك طاجيكستان او لغو مقعابو إمام علي رحمون ايا لغو سو ساري قانونكا لغو مقعدر إلالين تا لقنكا دالكا كاسوكا كوبان إلاي شاني صدن قدبو او دمانتو دلتكوا دين تا إسلامكا قرارات كاسو بحي جمهورية طاجيكستان وحاكمي دا مدقبي اهان بها وينكا كونول دالكا كما منوعي حرشة دا حجابكا يو لباسكا شرعيقا او حير عسوكو تلمام يميدسو قلوتكو دالكا طاجيكستان وحاكبي اهان بغان عسطة دا لغا ممنوعي اني داركا لغا توشو حجابكا شرعيقا هاي كاسو لوفيان دالكا ديباديسا كونا ايبيان سوغي دا ادي ارنكاس لغو اركان وحالو قون دي ان تلابو عدق لغا قادي دونو haweenka muslimaatka ee xijaaban ayaa sidoo kale loo diiday inay ka soo muuqdaan iskuulada iyo goobaha isku imaatanada sida suuqyada iyo goobaha waxbarashada intaa waxaa ka sii daran in gabi ahaanba dawladda Tajikistan ay mamnuucday in dalka laga dhigo dabaaldegyo la xiriira munaasabadaha Ciidul Fidr iyo Al Adha iyadoo caruurta aan lagu arki karin wax muujinaya farxadda munaasabadaha go'aankan taxadiga iyo dagaalka bareerka ku ah diinta Islaamka iyo dadka muslimiinta ayaa waxaa ku saxan madaxweynaha dalka Tajikistan waxaana cidii ka hortimaada lagu goondeeyay in talaabo adag laga qaadi doono geeska kale weerar khasaare dhaliyay oo lagu qaaday kaniisada yahuudda ku leeyihiin dalka Daqistan wararkii naga soo gaaray qaarada Aasiya ayaa ku waramaya in weerar toogasho loo adeegsaday ay ku daateen 19 ruux kaasoo lagu qaaday kaniisada yahuuddu leeyihiin kaniisada ayaa xilligii weerarka lagu qaaday ku sugnaa boqolaal qof kuwaas oo mar qura rasaas oo taga qaaday rakubaysan dibliida weerarka soo qaaday ayaa sida la sheegay waxay ku hubaysanayeen hubka daran dooriga u dhacayo qaybaha kale ee agabka dagaalka kaniisada ayaa waxa ku sugnaa dad badan kuwaas oo u dabaaldegay ciidahooda baadilka weerarkan ayaa waxa ka dhashay khasaare isku jira dhimasho iyo dhaawac aad u badan inta la xaqiijiyay waxa ku nafwaay ugu yaraan 15 ruux halkay ku dhaawacmeen 16 kale waxaana warar dib ka soo baxay ay sheegayaan in dhimashada iyo dhaawaca intaan ay ka badan yihiin mana jirto tiro cayiman oo ilaa haatan la soo gudbiyay muqaalo si weyn ugu baahay mareegaha internetka ayaa muujinaya iyadoo rag soo qaaday weerarka waxa ku galaya kaniisada rasaasin dhalla aan hubinaya dadkii ku sugnaa kaniisada yahuuda waxaana muqaalada laga dheehanaya iyadoo mar quraahay isboorsanayaan dadkii ku sugnaa goobta rasaastana ka dul hilaacayso wuxuuna jawigu ahaa sida tan durbadii waxa iyagoo gurmada goobta soo gaaray ciidamada booliska waxaana goobta ka dhacay dir aan waxba la isku laharin una dhaxeysa ciidamada booliska iyo WD weerarka soo qaaday sida ay sheegayaan warbaahinta caalamiga ah weeraryahanadii duulaanka soo qaaday ayaa gacanta ku dhigay mid ka mid ah gawaaridii booliska weerarka ayaa qaatay saacado xiriir ah warka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Daqistan ayaa lagu sheegay in la soo afjaray hawlgalka booliska ayaa xusay inay wadaan baaritaano ku aadan qaabka uu dhacay weerarka iyo sababta keentay in la soo weeraro macbadka yahuuda ilaa iyo haatan ma jirto cid sheegatay mas'uuliyadda weerarkan khasaaraha badan lagu gaarsiiyay yahuuda wadamada Yurub iyo Ameerika ayaa waxaa muddooyinkii la soo dhaafay ku sii xoogaysanayay weerarada ceenkan ah ee ka dhanka macbadyada yahuuda iyo kuwa kale ugu dambeyntii ciidamada RSF oo duqeymo xoogan ka geystay magaalada Khartoum ee caasimadda dalka Suudaan waxaa weli halkooda ka sii socda dagaalada laayaanka ah ee u dhexeeya ciidamada xukuumadda Suudaan iyo askarta militariga dacmo sariic kuwaas oo garab ka helaya Imaaraadka Carabta waxaa la soo sheegay saacadihii la soo dhaafay in duqeymo loo adeegsay diyaaradahan cidna kaxeyn ee loo yaqaan droneka ay duqeymo xoogan ka geysteen magaalada Khartoum iyo hareeraheeda duqeymaha ayaa waxaa ka dhashay khasaare isku jira dhimasho iyo dhaawac tiro beel ah inta la xaqiijiyay waxaa ku dhintay 206 ruux halka ay ku dhaawacmeen 1603 qof walow ay jiraan khasaarooyin inta ka badan warka soo baxay maxamed xamdan xamiiti oo ah hoggaamiyaha ciidamada militariga degdega ah ee dacmo sari oo warramay shabakada aljazeera ayaa u sheegay inay khasaaro adag gaarsiiyeen ciidamada suudaan sidoo kale waxaa dagaalo iyo duqeymo xoogan laga soo sheegaya magaalada Umudurmaan kaasoo u dhexeeya ciidamada Suudaan iyo RSF iyadoo la isku adeegsanayo hubka culus ee kan fudud sida ay sheegayaan dad goob joogayaal ah ميلها قارا يا لشيغي يا إني محابيس لبضا لناعسك قبتين دربدي بددك الشعب كاها يا بلابا إني كبرك عان قريوه داس يا نفتو دو ولا عران قوبها لإسكو هستو إيادونا إيدات ريده كل انتان دو قيمه يو دقالة فولك فولكا هاي ولحي لبضا لنا لبضا درفا يا دو قيمان لو ميلدين كو قراع يددك ريد كاها كبرك عي قريوه دا إلا إيوها تن مجرت وحورا وكسو بحي حكومة فريق دي هاي مقالة خرطوم iyadaana khartoum dhinacaada ka wada duqeymaha lista ah ee ku baabaya dadka shacabka duulanka u dhaxay ciidamada falaagada RSF iyo dawladda Suudaan ayaa u muuqda mid si dab dheeraanaya kaas oo ay ku baabeen dadka rayidka sida haweenka iyo caruurta askarta RSF ayaa waxa gadaal ka soo riixay xukuumadda Abu Dubai taas oo dhaqaale badan gelisay dagaalka Suudaan intaas ayaan ku soo gabagabeynayna dhageystayaal xubintii hadalhaynta dunida waxaan dib idin kugu celinayaa barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo inta ka harsan
في جزري عرفت الله وفي الأنهار إذ تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله
وهجاك برنامج كذا عدو ينك الدنيا دايات لقي سنة الثانية إذا عدي السلام قال فرقان ينادين كذا ما نجى إسكو سود وانشا يا كذا حب اللابتين إذا مكان صيري هذا سوريا يدولة علمانية دي تركيا سيدور بحنتن أوكو إيجيو ولا الكين زكريا عمر
Todobaad kii la soo dhaafay warbaahinta Turkiga ayaa baahisay in saraakiil military oo ka socday xukuumadda Ankara ay booqasho ku tageen asaldhiga cirka ee ciidanka Ruushka ay ku leeyihiin Suuriya ee Humaymin oo ka tirsan gobolka Al-Ladiqiya halkaas oo ay kula kulmeen saraakiil kale oo ka socotay nidaamka Suuriya isagoona dhacay 12ka bishan aynu ku guda jirno ee Juun ayaa waxa soo qaban qaabisay dawladda Ruushka waradiya laga helayo gudaha nidaamka ayaa xaqiijiyay in wada hadallada labada dhinac ee Ankara iyo Dimashq ay si toos ah u bilowdeen kuwaas oo waqti badan uu hakad ku jiray booqashada saraakiisha Turkiga ayaa timid maalmo una kadib markii wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Hakan Fidan uu booqasho rasmi ah ku tagay magaalada Moscow ee caasimadda waddanka Ruushka halkaasii oo uu kulamo kula qaatay madaxweynaha dalkaasi Vladimir Putin iyo mas'uuliyiin kale sida uu xaqiijiyay afhayeenka aqalka Kremlinka wargeyska Yandilingi ee ka soo baxa waddanka Turkiga una janjeera xisbiga mucaaradka ee dalkaasi oo wax ka qoray faahfaahinada ku aadan kulanka ayaa daabacay in diirada lagu saaray arrimaha dalka Suuriya gaar ahaan gobolka Idlib oo ay gacanta ku hayaan jabhadaha hubaysan oo qarkood ay Ankara taageerto iyo sidii la isugu soo dhaweyn lahaa nidaamka Suuriya iyo dawladda uu hoggaamiyo Erdogan madaxweyne Putin ayuu wargeysku sheegay in uu Fidan u soo bandhigay inay Moscow iyo Ankara hore u sii wadaan dardargelinta arrimaha dalka Suuriya iyadoo la raacayo heshiiska Istana sidoo kale hal meel looga soo wada jeesanayo la dagaalanka waxay ugu yeereen argagixisada sida ugu dhaqsiyaha badan loo soo celiyo xiriirka Suuriya iyo Turkiga saxiifada Yandilig oo soo hadal qaaday kulanka ka dhacay saldhiga cirka ee Humaymin ayaa shaacisay in uu yahay miraha ka dhashay kulankii Moscow waxana ay inta ku dartay in kulan ka xiga ay isku arki doonaan wufooda Suuriya iyo Turkiga oo ka dhici doono magaalada Baqdaad ee caasimadda waddanka Iraq iyadoona xukuumadda Baqdaad ay kaalin wax ku ool ah ka qaadanayso sidii ay isugu iman lahaayeen labada dowladood ee dariska ah dawladda Almaaniga ah ee Turkiga ayaa tan iyo sanadkii 2016kii waxa ay naawuleysay sidii ay dib ugu soo celin lahayd xiriirka kala dhaxeeya nidaamka dhiggacabka ah ee Bashar al-Assad ee gumaadka ku haya boqolaalka kun ee sunniyiinta ah xilligaasi oo maleeshiyaadka UPG ee mucaaradka ku ah Turkida ay la wareegeen gobolada ku teedsan xuduudda labada dal maleeshiyaadkan oo taageero dhan waliba ah ka helaya dawladaha reer galbeedka iyo Mareykanka ayaa loo carbiyay la dagaalanka ahlu sunnaha ee waddanka Suuriya balse xukuumadda Ankara waxay u aragtaa inay yihiin garab ka mid ah maleeshiyaadka PKK oo kale oo horay ay ugu dartay liiska madow ama buugga argagixisada isla mar ahaantaana ay u aragtay inay halis ku yihiin maslaxadeeda gobolka maamulka asad laftiisa ayaa maleeshiyadkan u arka kuwa ka dhan ah madax bannaanida dhuleed ee Suuriya taana waxa ay keentay isku soo dhawaashiyaha ay xilligaasi muujiyeen labadan maamul kana wada hadlaan sidii ay hal meel uga soo wada jeesan lahaayeen maleeshiyadkan kurdida ah Turkiga waxa ay xilligaasi sheegtay in isku xirnaan xagga istiqbaaradka ah ay la sameeyayso nidaamka Suuriya si ay isaga kaashadaan fulinta weerar ka dhanaa maleeshiyadka kurdiyiinta muddo kadib labadan dowladood ayaa ka wada hadlay ka bixitaanka ciidamada Turkiga ee wadanka Suuriya laakiin xukuumadda Ankara ayaa nidaamka hor dhigtay shuruudo dhowr ah oo ay ka mid tahay in ay doonayso xuduuda oo amni ka ah waxa ay ku sheegtay arga gaxisada iyo in la helo goob amaan ah oo ay ku soo laaban karaan qaxootiga malaayiinta suuriyaanka ah ee ku barakacay gudaha wadankeeda dhanka Dimashq dalabaadkeeda waxaa ka mid ahaa in ciidamada Turkidu ay isaga baxaan dalkeeda iyo in la kala diro maleeshiyadka mucaaradka ah ee Ankara ay taageerto ee ku sugan waqooyiga wadanka Suuriya xukuumadda Ankara waxa ay sheegtay in fulinta labadaasi codsi ay agteeda wax badan ka aheen kiin ay u baahan tahay damaanad buuxda oo ku aadan in xuduuda ay amaan ka tahay maleeshiyadka UPG oo la rumaysan yahay in weerarada qaraxyada u badan ay ka geysanayaan gudaha Turkiga ay ka soo abaabulaan Suuriya laakiin fulinta arrinkaasi waxa ay ku adkaatay nidaamka oo awoodi waayay in askartiisaba ay soo gaaraan xuduuda Turkiga taasna waxa ay keentay in ciidamada Turkiga ay sii joogaan Suuriya ayna taageeraan maleeshiyadkan mucaaradka ku ah nidaamka ee ku faafsan waqooyi galbeed ee dalka Suuriya kuwaas oo cadadkooda lagu sheegay in ka badan 500 oo kun oo askari sidaas ayuuna ku fashilmay isku soo dhawaashihii ay xilligaasi doonayeen labadan maamul haddaba su'aasha isweydiinta mudan waxa ay tahay maxaa dib u soo nooleeyay xiriirka labadan maamul waqtigan ku soo beegay dadka u dhawn daloolaa siyaasadda gobolka waxa ay sheegayaan saddex arrimood in ay u sabab tahay waa tan koowaad ee doorashada maamul ee looga dhawaaqay deegaanada ay gacanta ku hayaan maleeshiyadka kurdiyiinta ee dalka Suuriya taas oo dhici doonta 18ka bisha Agoost ee sanadkan arrinta labaadna waa ka bixitaanka ciidamada Mareykanka ee wadanka Suuriya oo lagu dhawaaqay halka arrinta saddexaad ay tahay mucaaradka Turkiga aad u darbidayo in si degdeg ah loo soo celiyo xiriirka kala dhexeeya nidaamka Suuriya dawladda Almaaniyada ah ee Turkiga ayaa doorashadan ay ku dhawaaqeen maleeshiyadka kurdiyiinta u aragta mid sharciyad ay ku helayaan sida daraadeedna ay daruuri tahay in la carqaladeeyo doorashada isla markaana la burburiyo nidaamka maamul ee ka hirgelinayaan dhulkaasi sida daraadeedna ay ku qasban tahay in xiriir wada shaqeyn ah ay la yeelato nidaamka Suuriya sida daraadeed dawladda Ruushka iyo Ciraaq ayaa dhabarka u riitay sidii la isugu soo dhaweyn lahaa xukuumadda Ankara iyo Dimashq si kastaba ha ahaatee waxaa si aad ah indhaha loogu hayaa nataa'ijta ka soo bixi doonta kulanka la filayo in todobaadka soo socda uu magaalada Baqdaad ku dhaxmaro Suuriya iyo Turkiga haddii ay labada maamul isfahmaan waxa uu godkooda biyo ugu soo galay maleeshiyadka labada dhinac ay kala taageeri jireen kuwaas oo masiirkooda uu noqon doono in la kala diro ama awood military loo adeegsado oo cadawgooda looga hor leexdo
وفي نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق
gudahaan intaas ayaan ku soo afmirayna barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahadcelinaynaa Allah subhanahu wa ta'ala thumma walaalaha barnaamijka nagala qayb galay iyo dhageystayaasheenna intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa fi amanillah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الله
أسرار عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرار.